Bratje in sestre, danes nam Gospod Jezus spregovori v treh prilikah o nebeškem kraljestvu, o tej stvarnosti, ki nam mnogokrat ni vidna, ki pa je navzoča med nami in je in raste po zaslugi delovanja Svetega Duha, je to, po čemer hrepeni sleherno človeško srce. Apostol Pavel pravi, da Božje kraljestvo ni jed in pijača, ampak je mir in veselje in pravičnost, veselje v Svetem Duhu, torej tisto notranje, globoko veselje, veselje nad odrešenjem, nad tem, da smo rešeni. Torej, to si vsak človek želi, da bi živel v miru in pravičnosti in veselju. Pa vendar mnogi ne stopijo na to pot, da bi prišli do Božjega kraljestva, da bi postali prebivalci tega nebeškega kraljestva. Zakaj pot do tja je, da se podvržemo Bogu. Božje kraljestvo namreč pomeni kraljevanje Boga v našem življenju. Kraljevanje Boga v naših srcih. Torej, da v Oče našu molimo, pridi k nam Tvoje kraljestvo. Molimo pa tudi, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. To dvoje je povezano. Božje kraljestvo pride med nas takrat, kadar pustimo, da se v našem življenju zgodi Božja volja. Ko se odrečemo sebičnosti, ko sprejmemo vodstvo Svetega Duha, ko damo na prvo mesto ljubezen do Boga in do bratov, potem tam, kjer je ljubezen, tam je tudi Bog navzoč. Tam raste Božje kraljestvo. Torej, ne bi bilo prav, če bi cerkev enačili z Božjim kraljestvom, da bi rekli, mi, ki smo v cerkvi, smo že prebivalci nebeškega kraljestva, tisti, ki pa so zunaj, pa v tem kraljestvu ne prebivajo. Božje kraljestvo je precej drugačna stvarnost od cerkve same. Cerkev sicer je kal, znamenje in orodje za širjenje Božjega kraljestva, lahko pa se zgodi, da tudi mi, ki smo člani cerkve, člani Kristusovega skrivnostnega telesa, tudi mi na nek način ne pripadamo pa vsem Božjemu kraljestvu, da je naše srce deljeno, da se lahko zgodi, da vsi mi to poznamo, da v našem srcu raste tudi ljulka, da smo zaznamovani na žalost tudi s grehom. Sicer je vsak od nas po svojem bistvu dober, ker je bil kot tak ustvarjen in noben greh ne more do konca uničiti dobrosti človeškega bitja. V nas ostane tisto središče, ki ga greh ne more prizadeti, ker je Božja podoba vtisnjena v nas. Lahko pa do te mere greh zatemni to Božjo luč v nas, da nas vodi v zlo, da nas vodi v pogubo. Bog je sicer zelo potrpežljiv, o tem govori tudi prvo berilo, da Bog ne kaznuje takoj, ampak pravi, svojim otrokom vlivaš veliko upanje, ker daješ po grehu čas za kesanje. In pravi še, ne, da ker je pravičen, ti gospoduješ tako, da vsemu prizanašaš. To je naše upanje in naše veselje, da Bog prizanaša, da Bog potrpi z nami, da čaka, da bi se spreobrnili, da čaka, da bi dal še več prostora njegovemu svetemu duhu, da bi deloval v nas. To je res naše veselje in naše upanje, ki je zgrajeno na Bogu. Če se ozremo okrog sebe, na prvi pogled zlo zmaguje. Okrog nas je precej zla, tudi če poslušamo poročila, gledamo dnevnik, večinoma so poročila oziroma novice slabe, eden krade, drugi zaneti vojno, tretji ni zvest v zakonu, četrti kaj drugega. Torej, še in še zla okrog nas, pa vendar, če bi obupali nad tem svetom in začeli verjeti, da je zlo močnejše od dobrega, potem bi to pomenilo, da se zanašamo bolj na svoje moči, kot pa na moč Jezusa Kristusa, ki je že premagal greh in smrt, ki je že premagal tudi naše nasprotnike, tudi hudiča. Hudič ima sicer še nekaj časa, da malo praska, brca in tuli, ampak njegova vladavina gre h koncu, njegova moč je zmeraj manjša, seveda, če mi odpremo svoje srce Božjemu delovanju. Če pa se zapremo vase, če začnemo zaupati predvsem na svoje lastne moči, potem pa zelo hitro pademo v kremplje hudega duha, ki je vsekakor močnejši od nas, in bolj inteligenten od nas, in ima moč, da nas zapelje v zlo in da pogubi našo dušo. Da nas zapelje tako globoko v zlo, da na koncu ob poslednji sodbi ne bomo doživeli opravičenja, ker ga nismo hoteli, ker ga nismo sprejeli. Torej, te tri prilike, ki jih Jezus govori o teh treh prilik, sta dve precej jasni, torej ta je o gorčičnem zrnu, govori o tem, kako iz majhnega zraste veliko drevo, kako je to seme, ki je vsejano v ta svet, to seme, ki je Jezus Kristus, kajti on je tisti, iz katerega raste nebeško kraljestvo, da je to zelo majhno, ampak da se potem razraste in da postaje vedno večje. Tudi druga prilika govori o tem, o tej notranji moči, kot jo ima kvas, ko jo dodamo nekvašenemu ali moki, nekvašenemu moki kvas, potem vse postaje bolj mehko, bolj voljno in kvas počasi spremeni celotno moko in postane kvašen kruh. Torej, tako tudi nebeško kraljestvo v naših srcih deluje, v našem svetu deluje, počasi spreminja resničnost našega življenja in vedno bolj se širi ta Jezusova ljubezen, ta njegova moč po svetem duhu, ki deluje v svetu. Sestre in bratje, torej ta tretja prilika o ljulki med pšenico nam pa govori o tem, da je res, da smo na svetu dobri in slabi, da je celo res, da smo v našem srcu dobri in slabi. In da nas prav to Božje prizanašanje, ko Bog počaka do žetve, do konca sveta, da nam daje priložnost, da se spreobrnemo, da postanemo bolj Bogu zvesti, da mu delamo veselje, da naše srce postane dobra žitna njiva, na katerem bo pšenica dozorela in bo Bog vesel tega našega sadu. Prosimo torej Devico Marijo, naj nas varuje, naj omogoča, da bo tudi naše srce takšno, kakršno je bilo njeno, odprto za Boga, čisto, neobremenjeno z grehom. Ne bomo povsem taki, kot je bila ona, ampak lahko smo ji pa vsaj malo podobni, da bi res rodili sad za nebeško kraljestvo, da bi postali njegovi prebivalci, pa tudi oznanjevalci, da bi tudi po naših besedah, predvsem pa življenju, rasta ta resničnost Božjega kraljevanja v tem svetu. In kadarkoli vidimo slabo, kadarkoli vidimo zlo, ne pohujšujmo se. Sveti Frančišek Asiški je rekel, da noče videti greha v drugih, ker so njegovi bratje. Naš odgovor, to pravi apostol Pavel, je, da blagoslavljamo. Da blagoslavljamo celo tiste, ki nam delajo slabo, ki nam delajo hudo. Da odgovarjamo na zlo v tem svetu z Božjim blagoslovom. To je naš krščanski poklic in čim večkrat bomo uspeli, namesto da kritiziramo naše politike, da jih blagoslovimo, namesto da se pohujšujemo nad tistimi, ki nam delajo zlo, da jih blagoslavljamo. To je naša pot pri gradnji nebeškega kraljestva. Postanimo dobro orodje, da nas bo Gospod lahko uporabil za rast tega čudovitega kraljestva, pravičnosti, miru in veselja v Svetem Duhu. Amen.